SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ጠና ሀበልና ከመይ ቀኒኹን ኩብራት ኸታተልቲ SBS ግሪኛን ሰዓት ተዳለው ዜናታት ንሆ ፈለማርእስታቶም ስምምዕ ንዘላቐይ ምቁራፅ ዝተጻብኦ ፕሪቶርያ ዝግምግም ካልኣይን ስትራቴጂካውን ርክብ ብመንጎኝነት ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተሳሊጡ ኩናት ሓድ ሕድ ሱዳን ናብ ምብራቃዊ ክፋል እቲ ሃገር ብመስፍሕፍሑ ተጋሩን ኤርትራውያን ዝርከቦም ልዕሊ 1,000,000 ስደተኛታትን ተመዛበልትን ንሓደጋ ተቓሊዖም ምህላዎም ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ገሊጹ ኣማዓስከር ኣለምዋጭ ኤርትራውያን ኣብ ዝርከብሉ መዓስከር ዕጡቓት ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ሓደ ሰብ ቆተልን ከሎ 10 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ተሰሚዑ ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ፕረዚደንት ሶማልያ ድማ ኣብ ኤርትራ ምብፃሕ ኣካይዶም ተባሂሉ ዝብሉ ንሰዓት ተዳለው ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ስምምዕ ንዘላቒ ምቁራፅ ተጻብኦ ፕሪቶርያ ዝግምግም ካልኣይን ስትራቴጂካውን ርክብ ብመንጎኝነት ሕብረት ኣፍሪካ ብኣዲስ ኣበባ ተሳሊጡ ኣብቲ ብኮሚሽነር ኣፍሪካዊ ሕብረት ሙሳ ፋቂ መሃማ ዝተመርሐ ርክብ እቶም ቀንዲ ተዛተይቲ ተወከልቲ ፌደራል ተወከልቲ ህዝባውያን ሓርነት ትግራይን ከም ዝተረኽብሉ ተገሊጹ ኣሎ መሰረት ጋዜጣዊ መግለፂ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብቲ ንጡፍ ተሳትፎ ክልተ ወገና ዝተረኣዮ ዝበሎ ዘተ ቤደ መንግስታት ውድብ ኢጋድ ተወከልቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ኤውሮፓዊ ሕብረት ካብ ኬንያ ናይጀርያን ደቡብ ኣፍሪካን ተዋፅኦ ኪላታት ከም ዝተረኽቡን እቲ ሓበሬታ መልኪቱ ኣሎ ኣብቲ ካልኣይ ስትራቴጂካዊ ርክብ ቀዳምነታት ክወሃቦም ብክልተ ወገናት ኣብ ስምዕ ዝተበፅሑ ዛዕባታት ምምላውቲ ውሽጣውያን ተመዛበልቲ ምፍታሕ ዕጥቅን ምጥያሽ ናብ ስቢላዊ ሂወትን ከም ዝኾኑ ጋዜጣዊ መግለፂ ሕብረት ኣፍሪካ ጠቒሱ ኣሎ ፍሉይ ኢሉ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ቅርና ኣፍሪካ ዝኾነ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር እውን ከም ተዓዛቢ ኣብቲ ቦታ ምስተታፉ ተፈሊጡ ኣሎ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኽበ ኮሚሽነር ፖለቲካዊ ጉዳያት ሰላምን ፀጥታን ሕብረት ኣፍሪካ ኣምባሳደር ባንኮሌ ተመዛበልቲ ስደተኛታት ትግራይ ብክብሪ ናብ መረበቶም ተመሊሶም ኣድላይ ሓገዝ ክግበረሎም ከም ዝሓተተ ብትዊተር ገሊጹ ኣሎ ብተወሳኺ ዕጥቂ ዝፈትሑ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ እኹል ፋይናንሳውን ንዋታውን ሓገዝ ክግበረሎም ከም ዝሓተተ እውን ሓቢሩ ኣሎ ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ብወገኑ ነቲ ካልኣይ ዙር ገምጋም ኣመልኪቱ ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ብሰንኪ ኩናት ትግራይ ካብ ቤት መረበቶም ተመዛበሉ ወገናት ኣብ ምምላስን ቀጻልነት ፖለቲካዊ ልዝብ እቲ ዝሰፍሐ ምይይጥ ዘተን ዝተገብረሉ ጉዳይ ኣብሪሁ ኣሎ ኣብ ምምላስ ተመዛበል ተጋሩ ጽቡቕ ቦታ ከም ዘሎን ነቲ ዝተገብረ ምዕባሉ ኣፍልጦ ክዝተዋሃቦ ምዃኑን ዝሓበረ ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ብፍላይ ካብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዝተመዛበለ ህዝቢ ንመረበቱ ንምምላስ ቅልጡፍ መስርሕ ክተኣታቶ ብቅልጡፍ ክትግበር ኣብ ሓደ ርድኢት ከም ዝተበፅሐ እውን ገሊጹ ኣሎ ህወሓት ዝነብሮ ኣፍልጦ ኣብ ዝምለሰሉ ዛዕባ ኣብ ሱዳን ዝርከብ ተመዛበላይ ትግራዋይ ነቲ ዘለዎ ተኣፋፉ ጉዳያት ቅልጡፍ ፍታሕ ክናደልዩ ኣካል እቲ ዝተኻየደ እስትራቴጂካዊ ገምጋም ምንባሩ ኣብ ጽቡቕ ምርዳእ ከም ዝተበፅሐ ድማ ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ኣመልኪቱ ኣሎ ብተዘመደ ሓበሬታ ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ናብ ምብራቃዊ ክፍሊ እቲ ሃገር ብምስፍሕፍሑ ልዕሊ 1,000,000 ስደተኛታትን ተመዛበልትን ንሓደጋ ተቓሊዖም ምህላዎም ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ገሊጹ ብሰንኪ ኣብ ልዕሊ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ኣብ ምዕራብ ትግራይ ምፅናት ዓሌት ከም ዝተፈፀመ ብርክት ዝበሉ ተጋሩ ካብዚ ሓደጋ ንምምላጥ ናብ ሱዳን ምስዳዶም ዝተቐሰ ጸብጻብ ሂማን ራይትስ ዎች ኩናት ሱዳን ናብ ገዳሪፍን ከሰላን ምስፍሕፍሑ ነቶም ስደተኛታት ትግራይ ኣብ ሓደጋዊ ድቁቦም ምህላው ኣፍሊጡ ኣሎ ሓይልታት ቅፅፅ ውሃብ ደገፍ ዕጡቓት ህወሓት ይወግእን ኣለዎ ዝብል መግለፂ ምውፅእ እውን ዘዘኻኸርቲ ጸብጻብ ነተንፀላልዩ ዘሎ ሓደጋ ዝኸፍአ ይገብሮ ከም ዘሎ ኣመልኪቱ ኣሎ ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራትን ኣብ ሰብኣውነት ዝተዋፈሩ ኣካላትን ንድሕነት እቶም ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ስደተኛታት ትጋሩ ግብራዊ መልሲ ክህቡ እውን ሂማን ራይትስ ዎች ፀዊዕ ኣሎ ብካልእ ዜና ኣብ መዓስከር ኣለምዋጭ ዕጡቓት ብዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ሓደ ሰብ ቀቲሎም 10 ሰባት ከም ዘቕሰሉ ተሰሚዑ ኣብ ዞባ ሰሜን ጎንደር ኣብ ዝርከብ ኣለምዋጭ መንነቶም ዘይተፈልጡ ዕጡቓት ዝሓለፈ ቀዳምን ሶኒን ብዝፈፀሞ መጥቃዕቲ ሓደ ሰብ ከም ዝተቐትለን 10 ሰባት ድማ ከም ዝቆሰሉን ኣብቲ መዓስከር ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ገሊፆም ኣለዉ እቲ ብስደተኛታት ዝተዋህብ ሓበሬታት ዝረጋገፀ ቢቢሲ ናይ ሓደ ከባቢ ምምሕዳር ብምጥቃስ ነቲ መዓስከር ዝከታተው ሓይልታት ፀጥታ ኣዋፊሩ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ እቲ ዝደሓረ መጥቃዕቲ ሓዊስካ ኣብዚ መዓስከር ቅድሚ ሕዚ እውን ተመሳሰልቲ መጥቃዕትታት ክፍፀሙ ፀኒሖም እዮም ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝርከብ መዓስከር ስደተኛታት ኣለምዋጭ ብቐዳም ምሸት ከምኡን ሶኒ ምሸት ብሰንኪ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሓደ ሰብ ክመውት እንከሎ ብሓፈሻ ልዕሊ 10 ሰባት ከም ዝተወቅዑ ካብ ቦታ ዝተረኽበ ሓበሬታ ምምልካቱ ድማ ንብዙሓት ዘዘራረበ ዛዕባ ኮይኑ ይርከብ ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ፕረዚደንት ሶማልያ ድማ ኣብ ኤርትራ ምብፃሕ ኣካይዶም ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ሱዳን ሰላም ንምስፋን ዝግበር ፃዕሪ ንምሕጋዝ ናብ ወደባዊት ከተማ ፖርት ሱዳን ከም ዝበፅሐ ተገሊጹ ኣሎ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ምብፃሕ መቐፀልታ ናይቲ ንሱዳን ምርግጋእ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ እዩ ክብል ሓቢሩ ኣሎ ኣብ ኣሕመድ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ፖርት ሱዳን እንትበፅሕ ቦምበር ስግግርባቸውን ኣዛዝ ሰራዊት ሱዳን ሌተናል ጀነራል ዓብዱልፋትሕ ኣልቡርሃን ዝርከብዎም ሰመዚ ከም ዝተቐበልዎ ወኪል ዜና ሱዳን ሱና ፀብፂቡ እዩ። ንሱ ኣብ ፖርት ሱዳን ዝገበሮ መገሻ ሱዳን ኣብ ሓድሕዳዊ ኩናት ካብ ትሽመም ብብርኪ ምራሕ ሃገር ዝተገብረ ፈላማይ ወግዓዊ ምብፃሕ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ቅድማ ሚኒስትር ኣብ ፃኒሒቱ ምስ ጀነራል ኣልቡርሃን ከም ዝተዘራረበ እውን ሰመዚ ሓቢሮም ኣለዉ። ዕላማ ምብፃሕ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ከም ዝኾነ ግን ብዝርዝር ኣይተነፀረን። ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ ጉዳይ ዓብዪ ግድብ ህዳሴን ዶባትን ዋላ እኳ ዘይምርዳእ እንተሓለወን ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ካብ ዝውላዕ ናብዚ እዞም ዘስተሓብዎም ጉዳያት ትላዒሎም ከም ዘይፈልጡ እዩ ፀብፃባ ዘመልክቱ። ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ሱዳን ምስ ዝኾነ ኣካል ከም ዘይትውግን እውን ክትገልፅ ፀኒሓ እያ። ብካልእ ዜና ፕረዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሸክ መሓመድ ኣብ ኤርትራ ናይ ስራሕ ዑደት ኣካይዱ ከም ዝተመልሰ ተገሊጹ። እቲ ብፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣቀባብላ ዝተገብረሉ መራሒ ሶማልያ ኣብ ክልተኣዊ ዝምድና ክልትኤን ሃገራት ከምኡውን ንረብሓ ክልትኤን ሃገራት ኣብ ዘገድሱ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ምስ መዘናኡ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክዛተዩ ከም ዝወፈረ እዩ እቲ ዝተዘርገ ሓበሬታ ዘመልክት። ፕረዚደንት ሓሰን ሸክ መሓመድ ስልጣን ካብ ዝሓዘሉ ቅንያት ትሒዙ ብቲ ዘገዳጋጋሚ ናብ ኤርትራ ክበፅሕ ከም ዝፅንሐ ዝዝከር ኮይኑ ኤርትራን ሶማልያን ነዊሕ ፅንሐ ዝምድና ከም ዘለዎን ዝፍለጥ እዩ። ኣሸሓት ሓይልታት ምድሪ ባሕርን ኣየርን ሶማልያ ኣብ ኤርትራ ስልጠና ከም ዝወስዱን ፕረዚደንት ኣብ ተደጋጋሚ ዑደታቱ ከም ዝበፅሖምን ንገሊኦም ከም ዝመረቖምን ክፅብፀብ ከም ዝፀንሐ ዝፍለጥ እዩ። ድሕሪ ወጥሪ ወደብ ሶማሊላንድ ብፍላይ ፕረዚደንት ሓሰን ኣብ ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት ተፀሚዱ 8 ጥሪ 2024 ዓ ም ናብ ኤርትራ ብምብፃሕ ምስ መዛናኡ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ተዘራረበ ዝዝከር እዩ። እቲ ፕረዚደንት ተቐዲሙን ምስ ፕረዚደንት ግብፂ ዓብዱልፋትሕ ኣልሲሲ ብምዝራብ ኣብቲ ጉዳይ ደገፍ ረኺቡ ኣልሲሲ ግብፂ ኣብ ጎድኒ ሶማልያ ዶም ንምባል ጽኑዕ መርገፂያ ከም ዝኾነ ኣረጋጊጹሉ እዩ። ብተመሳሳሊ እቲ ፕረዚደንት ምስ ኣሚር ቀጠር ተሚም ቢን ሓማድ ብቴሌፎን ከም ተዘራርበን ዲፕሎማስያዊ ፃዕርታቱ ክሕይል ከም ዝተረኣየን ዝዝከር ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ርክብ ዘካየደ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ግን ሶማልያውያን ኣብ ክንዲ ብቐጥታ ምሳና ዝዘራረቡ ነቲ ጉዳይ ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት እናወሰዱ ክኽሱና ፀኒሖም እዮም ኢሉ ቅሬታኡ ድሕሪ ምግራፅ ኣዲስ ኣበባ ርሑ ኣይኮነን ክመፁና ይኽእል እዮም ንዘተ ድማ ድልዋቲና ክብል እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ምዝራቡ ኣይርስዕን። ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ባይተ ሃገሩ መደረ ዘስምዐ ፕረዚደንት ሓሰን ብወገኑ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኢትዮጵያን ኣጋጢሙ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ ብዝርርብ ንምፍታሕ ኢትዮጵያ ድልውቲ ከም ዘይኮነት ከሲሱ ነይሩ እዩ። ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲን ሃገራት ዝተፈጥረ ወጥሪ ንምትዕራቕ ተበግሶ ዝወሰደ ቱርኪ ብሓደ ሓምለ ንሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሶማልያን ኢትዮጵያን ዓዲማ ዘይቀጥታዊ ዘተ ከም ዘካየደ ዘይርስዕ ኮይኑ እንተኾነ እቲ ዘተ ብዘይፍረ ከም ዝተበተነ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.